Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Drugi program Radio Beograda i ekološki magazin Čekajući vetar od pre nekoliko godina u saradnji sa pokretom Gorana Vojvodine već tri decenije dodeljuju priznanja Zeleni list borcima za zaštitu životne sredine i etiketu Crni list zagađivaču godine. Po treći put biće dodeljena i nagrada Zeleni radio ekološki podvig godine. Od ove nedelje iz emisije u emisiju moći ćete da čujete po dva člana novinarskog žirija iz čitave Srbije. Oni će obrazlagati svoje predloge za priznanja, govorit će i o ekološkoj situaciji u mestu u kome žive, a i u zemlji. U ovoj emisiji gosti su Jadranka Marčok, urednica Ekolista iz Bačkog Petrovca, i Dušan Milovanović, odgovorni urednik revije Zov. Pre mesec dana stupila je na snagu uredba po kojoj je uvedeno markiranje goriva u Srbiji nanotehnologijom. Šta je to tačno? Šta dobijaju potrošači, a šta država? Udruženje građana Komšija ima moto Novi Sad nije moj, Novi Sad nije tvoj, Novi Sad je naš, čuvajmo ga zajedno. Držeći se toga, dva puta nedeljno daju sugrađanima mogućnost da se oslobode otpada. Na njihovu adresu po pozivu besplatno dolazi mobilni kontejner. I to su teme o kojima ćemo govoriti u naredna dva sata.
Till I was about 9 years old, but now I can't control myself from grooving. It is time for me to show, 'cause today, I'll show ya, I'll blow ya. Always on the run, I tell ya, it was not an easy road. But now I'm ready to bring joy and fire, the best things in life for sure. Cause I do know what it's like to feel sad all the time. But you see, wicked vibes bring that joy. Cause today, I'll show ya, I'll blow ya. I'll show ya, I'll blow ya.
is magic, and it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and again. Don't you know what it can do with you? Crazy vibes. You must know what it can do with you. Crazy vibes. This is the end. Oh, I'll show ya.
Na zahtev građana, nezadovoljnih što se u reku Pek koja prolazi kroz Majdanpek baca svakojako đubre, uz pomoć ovdašnjeg rudnika bakra i lokalne samouprave organizovano je čišćenje. Uz đubre, ogromne količine mulja i otpada koji su se tu godinama taložili, angažovanjem radnika javnog preduzeća za puteve i građevinsko zemljište dobrim delom su uklonjeni, pa će reka biti čistija i brža, a grad uređeniji. Međutim, na trajnom rešenju ovog problema tek će morati da se radi, jer je neophodna velika i skupa intervencija na kanalizacionoj mreži. Pek je ovakav zato što ne funkcioniše kanalizacija, a posebno fekalna pumpna stanica, zbog čega dolazi do izlivanja u reku. Nacionalni park Fruška Gora i specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje prvi su parkovi u Srbiji koji su predali nominaciju za evropski sertifikat za održivi turizam. Saopšteno je i Svetskog fonda za zaštitu prirode. Tokom godine Europark Federacija poslaće revizore koji će proveriti nominacije ova dva parka i stanje na terenu. Uz dva srpska parka nominaciju za evropski sertifikat za održivi turizam predali su parkovi prirode Lonjsko polje i Medvednica iz Hrvatske i Nacionalni park Una iz Bosne i Hercegovine. Na norveški arhipelag Svalbard, na krajnjem severu planete, stigla je specijalna pošiljka. 20.000 uzoraka biljnog semena iz čitavog sveta. Ono je sada na sigurnom, duboko u bunkeru u večitom arktičkom ledu. Naziv objekta je Trezor za seme iz čitavog sveta i on je upravo to. Tu se vredno poljoprivredno blago čuva od mogućih katastrofa kako se ne bi dogodilo da ljudskom rodu nestanu neke vredne biljke. Bunker Trezor na Svalbardu otvoren je pre 6 godina i danas se tu čuva oko 800.000 uzoraka semena. Fondacija za raznolikost industrijskih biljaka koja upravlja njime ovih dana slavi 10. godišnjicu postojanja. Direktorka ogranka u Bonu, Mari Haga, objašnjava da je zapravo zadatak te jedinstvene organizacije sačuvati raznolikost industrijskih biljaka kako bi imali bolje odgovore na problem ishrane rastućeg svetskog stanovništva. Seme koje se čuva u polarnom trezoru u Haga naziva elementima za poljoprivrednu budućnost. A da ta zabrinutost nije bez temelja, pokazuje primer Sjedinjenih država gde je od 1900. Nestalo 90% vrsta korisnih biljaka. Za sada čuvari biljaka sa Svalbarda nisu bili prisiljeni da posegnu u svoj trezor kako bi svetu vratili neku izgubljenu biljku, ali spremni su i za taj trenutak. Kada govorimo o zdravoj ishrani, obično mislimo na sirovo i sveže voće i povrće, na ribu i variva. Za goste jednog francuskog restorana u to spadaju i crvići, prženi ili pohovani, ili skakavci na ulju ili roštilju. A u Holandiji se u knjižarama pojavio kuvar koji promoviše konzumiranje insekata kao izvora proteina. Pobornici ove ideje podsjećaju da će do 2050. godine svetsko stanovništvo dostići brojku od 9 milijardi i da će tada biti teško obezbediti dovoljno proteina za sve. Insekti i meso imaju sličnu nutricionu vrednost, a emitovanje ugljen dioksida prilikom proizvodnje insekata je 100 puta manja nego u slučaju uzgoja svinja. Brisel je do sada investirao uglavnom u projekte prehrane domaćih životinja insektima, a prodaje prehrambenih proizvoda namenjenih ljudima trebalo bi da bude regulisana najranije 2016. godine. Zaštita okoline u Nemačkoj je veoma važna stvar, barem na papiru. Tako, na primjer, u pravilniku o ambalaži stoji da najmanje 80% svih boca za piće mora da bude ili u ambalaži koja se više puta koristi ili u ekološki prihvatljivom pakovanju. Međutim, ta propisana kvota u Nemačkoj nikada nije ispunjena. Naprotiv, stanje je sve gore. Od 2008. prodato je više pića u jednokratnim plastičnim bocama i limenkama nego u bocama koje se ponovo pune, iako se za svaku takvu plastičnu bocu ili limenku mora platiti dodatnih 25 centi kaucije. Uz pravu ambalažu koja može da se reciklira bez obzira da li je od stakla ili plastike, proizvođači moraju da plaćaju njihovo sakupljanje, čišćenje, pranje i kontrolu da li je prethodni vlasnik, na primjer, ubacio u bocu opušak od cigareta ili neki predmet koji nije nestao u pranju. Tek onda ta boca ide na punjenje i ponovno etiketiranje. Sa jednokratnim bocama toga nema. Boce se skupljaju samo da bi bile prodate kao sirovina za plastiku ili ako je takva ambalaža obojena nekom bojom, onda završava u pećima koje takve flaše uništavaju. Naravno da se ovaj trend dopada proizvođačima jednokratne ambalaže, ali je praktičniji i puniocima i trgovačkim lancima. Zato su prošlog oktobra osnovali Udruženje ambalaža pića budućnosti. Oni žele zajedno da se bore protiv diskriminacije jednokratne ambalaže, navodeći kako je ona više higijenska i lakša za proizvodnju jer je potrebno manje sirovina, što također doprinosi zaštiti okoline. A za Nemačko udruženje za zaštitu prirode to je čista provokacija. Čak i samo ime tog udruženja drskost. Ovde nije reč o ambalažama pića u budućnosti, već o sebičnoj želji za zaradom na račun životne sredine. Zaštitnici prirode zato predlažu dodatni porez na takvo pakovanje. Oni, pored ostalog, smatraju neozbiljnom činjenicu da potrošač na rafovima u prodavnici ne može da bira između proizvoda u pakovanju koje zagađuju okolinu i onog koje ga štiti. Time se potrošačima uskraćuje mogućnost ne samo da se odluče za proizvod zbog njegove cene, nego i zbog njegovog uticaja na životnu sredinu. 3/4 smeća u svetskim morima je plastika. Oko 13.000 komada plastike pliva na svakom kvadratnom kilometru morske površine, procenjuje Nemački savezni sekretarijat za zaštitu okoline, glavna nemačka institucija za brigu o prirodi. Mikroorganizmi ne mogu da razgrade plastiku, zato smeće godinama i decenijama ostaje u vodi i pritom nanosi veliku štetu. Progutaju li životinje plastične komadiće iz kozmetike, na primjer granulate, zbog unutrašnjih povreda mogu da uginu ili jednostavno izgladne, zato što plastika u sistemu za varenje izaziva stalni osjećaj sitosti. U moru zbog turizma završavaju plastični delovi sa brodova, ali i preko reka koje smeće donose iz unutrašnjosti neke zemlje, a u moru ostaju jako dugo. Zavisno od veličine plastične kese, potrebno je između 10 i 20 godina da je talasi u potpunosti razgrade. Savezni sekretarijat za zaštitu okoline u Nemačkoj zato je preporučio da u buduće plastične kese ne budu besplatne. Irska je imala dobro iskustva sa uvođenjem plaćanja plastičnih kesa. Irci su u proseku godišnje trošili 328 kesa, a onda je odlučeno da svaka košta 22 centa. Sada Irci u proseku potroše samo 16 kesa godišnje. Prema evropskom proseku po glavi stanovnika potroši se oko 200 jednokratnih kesa i to uglavnom dobro funkcioniše. Provedene su brojne studije radi otkrivanja svojstava kafe, kao i u svrhu pobijanja predrasuda. Od 1970. i prvog biofarmakološkog simpozijuma o kafi, održanog u Veneciji, pa do danas, u to su uloženi mnogi napori. Stručnjaci kažu da čak i ako je pijemo svaki dan, ne možemo da stvorimo zavisnost. Kao prirodni proizvod, kafa nije ništa više od supstance koja deluje na centralni nervni sistem, čineći osobu budnijom. Ovakav tip stimulacije dugujemo na njenom sastavu. Među ostalim materijama, kafa sadrži dva stimulansa, kofein i kafetaninsku kiselinu. 8 sati i 15 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Vamos a dance, a bachanguear. Luego los vatos de mi clantón voy a encontrar a mi querer. A tira chanta, que sabrosón, que suave está esta canción. Esta rola del corazón, porque al bailar soy muy feliz. A chiquitita tú eres la razón, qué bonito suena. Esta cumbia, cumbia, los vatos les gusta. Baila chucos, cumbia, qué bonito suena. Esta cumbia, cumbia, los vatos les gusta. Baila chucos, cumbia. Vamos al club a pachanguear. Voy con los vatos de mi cantón. Voy a encontrar a mi querer. Y tira chata, que sabrosón, que suave está esta canción. Esta rola del corazón, porque al bailar soy muy feliz. A chiquitita tú eres la razón, qué bonito suena. Esta cumbia, cumbia, los vatos les gusta. Bailar chucos, cumbia, qué bonito suena. Esta cumbia, cumbia, los vatos les gusta. Bailar chucos, cumbia.
Kolibri poziva vas na koncert 22. marta u Domu sindikata u 19.00. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Karta u prodaji na blagajni Doma sindikata.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Nemo čega da živiš, brate Mili. Prodajem to, može i tako to. I oni ti ukradu na vagu. Ako ima, na primjer, 30 kila, on ti piše 20 kila. I šta da radiš? Kako se kaže, no vrana, vrana, oči ne vadi. Šta će? Gure glavu, kad ti čuti.
Četiri sad.
Ćao, čekajući vetar!
Prošle nedelje u ovoj emisiji mogli ste da čujete Aleksandru Knez Milojković iz Alijanse za zajedničko dobro. Oni su imali ideju, imaju povelju o zajedničkom dobru i dakle ideju da okupe političke stranke, sindikate, udruženja, da dođu svi na jedno mesto i da potpišu tu povelju, zato što povelja sadrži strateške tačke koje se tiču svih nas, apsolutno nezavisno od toga da li smo u nekoj političkoj stranci, da li smo u sindikatu, da li smo građani, da li smo mali ili veliki, čime se bavimo. Dakle, reč je o važnim stvarima, da građani Srbije zadrže nezavisnost i kontrolu upravljanja nad zajedničkim dobrima, kao što su voda, zemljište, prirodni resursi. Bila je ideja da se svi okupe u utorak u Medija centru. Svima su poslati pozivi, ne samo pozivi mailom, nego po nekoliko mailova i po nekoliko telefonskih razgovora. I evo šta je na kraju bilo. Došla je samo ekonomska stranka. Demokratska stranka je poslala dopis da su sve tačke kao da su ih oni pisali, ali eto, ne mogu da dođu. SPS, čovek koji se javio, rekao je da njihov predsednik ne može da dođe, ali on ne zna bez svoje partije i bez stava svoje partije šta se dešava, da li bi on to mogao da potpiše ili ne. Liga socijaldemokrata Vojvodine je poslala dopis da je potpuno saglasna, ali se niko nije pojavio. Srpska napredna stranka uopšte nije odgovorila. PUPS čeka da im lider izađe iz bolnice. Dveri se nisu oglasile. A od zadruga, sindikata i udruženja došli su predstavnici zadruge Dobrih domaćina i zadruge okupljene oko Sloge. Zatim predstavnici Konfederacije slobodnih sindikata. Jedini oni od sindikata. Zatim došlo nekoliko udruženja građana iz različitih gradova Srbije, a od medija nije došao niko i niko od pozvanih evropskih organizacija. I eto, time je pokazan stav. I mnogima je bio izgovor da je kampanja izborna u toku i nema se vremena. A ovi argumenti i ova pitanja o kojima govori povelja za zajedničko dobro su toliko nebitni u ovakvom času, te i moja preporuka je da ne treba da se bavimo svojim malim jadnim životima do nedelje, nego da trepćemo i dišemo i ne trošimo snagu, te da preteknemo i budemo funkcionalni 16. jer svaki glas je veoma važan, a onda od ponedeljka vraćamo se svojim životima.
Have you seen the well-to-do up on Lenox Avenue? On that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, and we'll attend the Jubilee and see them spend their last two bits putting on.
on the Ritz.
Upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion says, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee. See them spend their last two bits.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2 i ovoga jutra sa nama Svetozar Jovičić iz Udruženja građana komšija. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste odlične komšije i mnogi koji su čuli za vašu akciju žale što ne žive u Novom Sadu. Vi imate akciju Novi Sad čist grad i svi građani mogu da vam se jave telefonom ako imaju neki opasni otpad ili neopasni, da dođete mobilnim kontejnerima na njihovu adresu i besplatno to odnosite.
Tačno tako. 10 godina Udruženje građana komšija brine o deci i prirodi na području Sremskih Karlovaca i Riga Novog Sada, pa sve do Titelske opštine. Gdje god nas pozovu, mi dolazimo. Jedna od akcija je poslednja, Novi Sad čist grad. Sad smo imali ne bate recikliraj, dobar komšija od komšija deci, tako dalje, poznati po tim akcijama. Akcija Novi Sad čist grad je potekla iz želje da sprečimo jednu nemilu pojavu koja zakon Srbije striktno kaže da baterijski, električni, elektronski, cijelični otpad ne sme da se baca u kontejnere za komunalnim otpadom, već je mora odvojeno sačuvati i predati na reciklažu. Zato što u svom sastavu ima veliki procenat žive, olova, kadmijuma, šestovalentnog kroma i još nekih opasnih materija. Tako da problem je što građani nemaju to gdje da odlože i mi smo za sada u Novom Sadu jedini koji organizovano to pokušavamo da uradimo.
A kako to Svetozare uspevate? To nije besplatno, vas to mnogo košta. Vi dolazite dva puta nedeljno.
Ne uspevamo dovoljno, u tome jeste problem. 2012. je ukinut Fond za zaštitu životne sredine. Hvala Bogu, sad 2014. je vraćen ministarka životne sredine, gospodin Zorana Mihajlović i novi ministar financija su vratili taj fond i bit će nešto lakše. Mi radimo sa svega 20 do 30% kapaciteta. Nožemo mnogo više. Tražimo već od grada 4 godine podršku, dovoljno da nam daju, ne tražimo čak ni novac, nego prostor gdje odakle bismo mogli raditi. Radimo iz privatnog stana, faktički. Zahvaljujući firmi Božić i Sinović Pančeva, koja nam je poklonila mobilni kontejner za odlaganje opasnog otpada, znači registrovan takav i specijalno napravljen, uspevamo mnogo toga. Preko 30.000 učesnika u našim akcijama za ovih 10 godina imamo. Znači, to je jedna velika brojka. Imamo puno fanova i prijatelja i članova. To nam daje snagu i to nam uspeva da prebodimo sve teškoće s kojima se suočavamo. Da, novac je najveći problem. Gorivo košta i ostalo, sve košta. Održavanje vozila, to su strahoviti troškovi kojima jako teško izdržava kraj. Možemo dati puno više kad bi imali podršku države, grada i firmi.
Vi ste pokušavali, pisali ste pismo gradonačelniku, pokušavali ste i sa ministarkom Zoranom Mihajlović da razgovarate. Šta može tu da se uradi?
Projekte, kažu da su dosta dobri. Evo, imamo odobren projekat 2012. godine koje nikad nismo dobili novac. Ministar, mi smo nedavno razgovarali, nedavno je boravila gospođa ministarka Zorana Mihajlović u Novom Sadu. Mi smo se obratili njoj i gradonačelniku i skrenuli pažnju na taj problem od nepravilnog i, ne, i protivzakonitog odlaganja opasnog otpada. Ona je podržala našu akciju i rekla je da...
A u kom smislu je podržala? Rekla, potapšala vas po ramenu i rekla baš je lepo.
Vraćen je fond za zaštitu životne sredine, vraćaju se dugo i očekujemo naš novac iz 2012. godine koji smo trebali da dobijemo. Akciju smo proveli, od države potpisan ugovor sa Republikom Srbijom smo imali, imamo sva još uvijek, ali nismo novac za da dobili. A, novi projekti su u toku, znači odobrane su subvencije ponovo, su vraćene subvencije reciklerima i udruženjima koje se bave ekologijom i mi verujemo da će to sada krenuti puno bolje, puno jače. Jedino od privrede da sada nas, ne znam da smemo da reklamiramo, ali to je već dve godine nas podržava Erste banka u našem nastojanju i znači nam jako, jako puno i uspevamo da prikupimo i do 20 tona električnog elektronskog sijalištnog otpada u toku godina na području Novog Sada i okolina.
A šta radite vi posle sa tim otpadom koji sakupite od građana?
Mi smo krenuli sa edukacijom građana. Znači, išli smo od firme do firme, od škole do škole, objašnjavali da u monitorima televizora i ekranima monitora i televizora velika količina olova, da je uživa u štenjivim neonskim sijalicama. Čak jedno vreme bio modni hit da u baštama i u školama, čak u saksijama budu ukrasne, u sveću bude sijalice neonske istrošene, gdje je velika količina žive. Pa smo to onda objašnjali. Sam ljudi rekli, jeste, u redu, ajde, mi hoćemo da čuvamo prirodu, hoćemo da poštujemo zakon, ali šta da radimo s tim? E onda smo im bukvalno morali da krenemo, da pokrenemo sizifovski posao i počnemo i sa sakupljanjem tog električnog elektronskog otpada i ostalog reciklabilnog otpada. Sklopili smo ugovor o poslovnoj tehničkoj saradnji sa firmom Božić i Sinovi, koja nam je jako mnogo pomogla, koja jedina u regionu ima pogon za reciklažu sijaličnog otpada, koji je jedan od izuzetno opasnih elemenata. A evo, da kratko samo dočaram koliko je taj opasni otpad stvarno opasan. Kupac u Americi, kad građan Amerike kupi štedljivu sijalicu, on dobija uputstvo na kojem kaže: u slučaju da nehoti se razbijete sijalicu, hitno zaustavite dah, otvorite najbliži prozor, napustite prostoriju, zatvorite vrata, nastavite da dišete normalno i ne ulazite sljedeći sat vremena. Da li to dovoljno govori o opasnosti koja preti iz tih štedljivih neonskih sijalica? Mislim da dovoljno govori. E sad zamislite kad u kontejneru, nakon recimo zamene sijalica u nekoj velikoj školi ili poslovnoj zgradi, nađete stotinjak neonskih sijalica u kontejneru koje završe izlomljene i razbijene u tom kamionu koji dođe da ih pokupi. To su ogromne količine i veliki procenti žive. Ali da ne pametujemo, ne učimo nekoga šta je ovo, šta je ono, zakon jasno kaže. Ne sme se odlagati u kontejner za komunalni otpad. Drugo, tovar kamiona koji je zagađen opasnom materijom, odnosno ovom slučaju živom, smatra se kompletno opasnim otpadom. Znači, dva člana zakona su prekršena u tom slučaju. Međutim, na to niko ne obraća pažnju, niko nas ne demantuje, niko nas ne kritikuje, ne kaže da lažemo ili kaže, dobro je, u redu je. To je problem, što svi ćute, političari ćute o tome, ili ne znaju, ili ih nije briga.
I jedno i drugo, verovatno.
Pa verovatno to, da. Ne znam. Tražimo rešenje, molimo, mediji su nam velika podrška, građani su nam velika podrška, kažem, preko 30.000 građana je učesnik direktnih naših akcija. To je jedan impozantan broj. Drugo, 1500 udruženja građana u Srbiji se vodi kao ekološko udruženje. Mi smo trenutno još uvijek jedino udruženje koje posjeduje dozvolu za sakupljanje opasnog i neopasnog otpada. Zašto? Zato što je procedura dosta komplikovana i trebate stvarno nešto da znate i da uložite da biste dobili tu dozvolu. Mi smo ponosni na tu činjenicu i građani su nam, građani, mediji su nam podrška i nada da će biti sutra bolje.
Svetozare, hvala vam mnogo. Ovo je samo početak.
Hvala i vama.
Bićemo u kontaktu da vidimo da li je, ako je ponovo proradio fond, da li je proradilo i vraćanje novca i kako idu vaše akcije. I da li će možda neko da se ugleda na vas pa će prepisati?
Pa evo ovako, mogu gledati širom Srbije da nas kontaktiraju, da damo im recepturu, kako se to kaže. Mogu da pogledaju na elektronskim novinama nebacereciklira.blogspot.com, tamo je naša adresa, tamo će vidjeti šta mi radimo, da im pomognemo, da mnogim organizacijama pomažemo tako što im ustupamo našu dozvolu. Faktički učestvujemo u akciji sa našom dozvolom, jer ne sme niko da organizuje akciju sakupljanja otpada ako nema za to dozvolu. Znači, mi smo tu da pomognemo, evo, svima, makar teoretski, makar onim znanjem i saznanjima. Eto, vama hvala na pomoći, ovo nam znači mnogo.
Hvala vama, Svetozare.
Hvala.
Eto, za sve one koji su zainteresovani, lako ih je naći preko Google-a, ukucajte samo udruženje građana komšija i saznaćete sve što vas zanima. Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Pre mesec dana na snagu je stupila uredba o markiranju goriva u Srbiji. Mnogi o tome još ništa nisu čuli i ne znaju mnogo detalja. Dovoljno je znati da se to radi nanotehnologijom. Sad za mnogi će to biti onako malo zvuči svemirski, ali najbitnije je šta time dobija potrošač i šta time dobija država. Ovog jutra u studiju je Dajana Savović, rukovodilac službe za odnose sa javnošću ispred konzorcijuma SGS, Autentika i Nano Inspekta. Dajana, dobro jutro. Hvala vam što ste došli. Dakle, markiranje goriva bio je tender i ovaj konzorcijum je dobio posao sprovođenja ovog projekta u Srbiji. To je nešto što postoji u svetu. Došla je Srbija na red. Pa hajmo redom. Prvo o firmi koja u Srbiji sprovodi markiranje goriva.
Ja samo pre toga moram da kažem da je proces počeo 1. februara ove godine, da je uredba doneta, znači 24. 5. u stvari. Što se tiče firmi koje sprovode markiranje, odnosno obeležavanje derivata nafte, treba reći da je to konzortijum tri kompanije, ovo što ste vi naveli, Authentix, SGS i Nano Inspect. Kompanija SGS je lider u konzorcijumu i ona na globalnom nivou posluje kao i kompanija Authentix, ali ona recimo na globalnom nivou ima samo 80.000 zaposlenih. To su neki podaci koje prosto treba reći, pa i 1650 laboratorija i kancelarija širom sveta. U Beogradu postoji filijala, znači u Beogradu, koja je otvorena 2001. godine i radi kao vodeća kuća za kontrolu, ispitivanje, sertifikaciju i monitoring kvaliteta. Ne samo u oblasti derivata nafte, nego i u mnogim drugim oblastima, odnosno granama industrije. Što se tiče kompanije, kompanija Authentix, sam proces markiranja kao i uzorkovanja obavljaće kompanija SGS, koja će uz pomoć softvera takođe u svakom trenutku pratiti sve relevantne podatke u vezi programa i ministarstvo energetike za ovaj program imaće dakle u svakom trenutku na raspolaganju podatke koji se tiču svih procesa markiranja. Što se tiče kompanije Authentix, ona je svetski lider u identifikaciji i pruža zaštitu proizvoda, takođe povraća gubitaka nastalih usled neplaćanja poreza i dažbina i vladama država kompanijama obezbeđuje, da tako kažemo, visokotehnološka rešenja u oblasti zaštite. Takođe, kao što sam navela, je globalno preduzeće koje posluje na 5 kontinenata i takođe nije samo u oblasti zastupljen u oblasti nafte i gasa, već i u oblasti zaštite novčanica, farmaceutskih proizvoda, alkoholnih pića, duvana i tako dalje. SGS i Authentix rade ovakve programe, odnosno oni su partneri na globalnom nivou već 15 godina, a Nano Inspect kao domaća kompanija je zastupnik kompanije Authentix na teritoriji Republike Srbije i on je zadužen za sprovođenje, uvođenje i sprovođenje ovog programa, kao i za medijsku podršku, odnosno ima ulogu da na najbolji način upozna javnost sa programom i pruži informacije o samoj tehnologiji, odnosno o samom programu.
A šta je markiranje i koja je to tehnologija koja se koristi?
Markiranje je ili obeležavanje derivata nafte je postupak dodavanja određene količine markera u derivate nafte radi uređenja i kontrole tržišta derivata nafte. Nanotehnologija je tehnologija koja se koristi u ovom programu i ona predstavlja molekularnu proizvodnju. Jednostavnije građenje stvari i predmeta na atomskom nivou. Ima svoju, to je interdisciplinarna nauka koja ima svoju primjenu u fizici, hemiji, možemo reći da je to zaista budućnost, da tako kažemo, i dugoročni ciljevi nanotehnologije su u stvari atomska preciznost.
Šta se dobija obeležavanjem? Šta dobija potrošač, šta dobija država?
Što se tiče države, cilj programa i vlade u stvari Republike Srbije bio da pomogne u borbi protiv dodavanja nelegalnih komponenata derivata nafte, da omogući uspešno praćenje legalnosti prometa derivata nafte i da pomogne pre svega povraćaj gubitaka prihoda od neplaćenih carina, akciza, taksi i slično, koji bi trebalo da poveća budžetske prihode za oko 40 miliona evra. To je neka, tako kažemo, okvirna, nemoguće izmjeriti ilegalne aktivnosti, dakle ovo je neka procena vlade i ministarstva.
I ovo za ilustraciju, dužina putne mreže u Srbiji je 40.845 km, a podatak iz 2012. godine je da ima više od 2 miliona registrovanih vozila. Pretpostavljam da je sada broj veći. Svi vozači, pa i oni koji nisu vozači, svi znamo te priče u vezi sa gorivom. Mnogi su se žalili da im nešto sa automobilima nije bilo u redu zbog tog prosto stavljanja u gorivo nekih dodataka koji loše utiču na motor vozila. Dodavao se kerozinu, benzine i dizele, industrijski rasparači, lož ulje u evrodizel, gasna ulje u evrodizel, biogorivo, sve to loše. Ovim obeležavanjem to bi trebalo potpuno da bude zaustavljeno, tako?
Tako je, ovo je prvi program, u stvari će omogućiti da vozači dobiju ono što su platili, odnosno ne možemo reći, mi ne garantujemo kvalitet, ovo je samo, mi garantujemo kvalitet na neposredan način, kvalitet garantuje proizvođač, ali s obzirom da se u procesu markiranja, dakle derivati nafte se markiraju iz domaće proizvodnje u objektima za proizvodnju iz uvoza u skladištima. Po naknadnom proverom na pumpama, dakle kontrolom, će se utvrditi da li je to, tako što će se utvrditi u stvari da li je to markirano, da li je gorivo markirano, vozači će znati, dakle, da li su oni zaista dobili ono što su platili, da li im je isporučeno to gorivo koje je na izvoru markirano.
U svetu postoji ovo?
Koristi se markiranje u zavisnosti, dakle svaka vlada se na određen način odabere svoj put na koji će se način boriti sa određenim ilegalnim aktivnostima. Da, koristi se u Americi, koristi se u Evropi, koristi se, ali ne ove metode, nego takozvani euromarkeri. Dakle, koja je manje sigurna metoda od ove koja se zasniva na nanotehnologiji.
Kod nas će biti tri vrste markera. Marker za Srbiju, marker A, marker B i marker za inostrano tržište, marker B za Kosovo.
Tako je, tako je. Iz razloga što se gorivo za izvoz, što je gorivo za Kosovo oslobođeno akcize, i iz razloga da bi se sprečilo da se to gorivo ponovo vrati u zemlju i prodaje kao gorivo koje, na koje se plaća akciza.
Jel bi mogao da se pojavi neki problem kod nas u vezi sa obeležavanjem, zato što pitam to, zato što prosto u Srbiji u vezi sa mnogim stvarima se pojavljuje problem i kad god treba nešto da zaživi ili nešto da bude uvedeno, pojavi se nešto kao problem.
Ovi programi su veoma specifični, odnosno rješenja koje nudi Authentics i SGS su programi zasnoveni na integritetu. Svud u svetu oni su tajni programi i sva procedura vezana za markiranje, prosto samu tehnologiju, uređaje su tajni i njima ima pristup jako mali broj osoba, odnosno osoba koji su direktno involvirani, godinama imaju iskustva u programu. S obzirom da je proces počeo 1. februara ove godine i da su sve neophodne pripreme obavljene pre samog početka programa, za sada ide sve po planu onako kako treba.
Markiranje, uticaj njegov na zaštitu životne sredine, pretpostavljam da je tu sve u najboljem redu, da se i o tome veoma vodilo računa.
Znate kako, marker je jedinjenje na bazi nanotehnologije koje je nakon dodavanja derivata nafte stabilno, bez boje mirisa. Ona je vidljiva samo sa visoko osetljivim uređajima za detekciju, što znači da ih neće videti ni građani u gorivu. Takođe ne utiče na fizičko-hemijske karakteristike derivata nafte, lako se homogenizuje i u ekološkom pogledu bezbedni su za rukovanje po životnu sredinu, zdravlje radnika, na manipulaciji u proizvodnim pogonima, licenciranim skladištima i maloprodajnim objektima, a takođe ovo je sve potvrđeno pilot projektom i sva neophodna dokumentacija koja je bila potrebna u skladu sa tenderom je takođe dostavljena.
Pretpostavljam da u ovoj fazi još se nije došlo do toga, ali da će u nekoj narednoj fazi kada potrošači budu upoznati dovoljno sa tim da prosto imaju gorivo za koje znaju šta kupuju na pumpama, ali ako nekada posumnjaju da će moći negde nekome da se obrate, da provere.
Da, kao i do sada, potrošači se po zakonu o zaštiti potrošača obraćaju evidentiranim organizacijama potrošača u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine, dakle po zakonu, pre svega savjetovalištima koje finansira ministarstvo. Kao što znate, ima ih 4 i ona su regionalno raspoređena za područje Vojvodine, Beograda, Šumadije i Južne Srbije. Najbolja preporuka je da se obrate Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije, koja ima organizaciju u svim ovim regionima i to je takođe, to je dakle po zakonu. Ta organizacija potrošača kada proceni na osnovu dokaza da je prigovor osnovan, može da pokrene postupak pred nadležnim inspekcijskim sudom ili prema prenetim javnim ovlašćenjima da pokrene sudski postupak. Takođe je veoma važno reći da organizacija potrošača ima pravo, izvinjavam se, da vrši uporedno ispitivanje kvaliteta roba i usluga na pumpama. Dakle, dalje postupak je u skladu sa zakonima Republike Srbije.
A ovo, pošto je samo gorivo u pitanju, moći će, znači, bit će upoznate organizacije potrošača sa onim sa čim treba da budu upoznate.
Potrošača, Nacionalna organizacija potrošača Srbije je već upoznata sa celokupnim programom, sa benefitima koje program ima. Dakle, mi ćemo uspostaviti dalje, odnosno nastaviti dalje u saradnju kada do tog momenta bude došlo, kada bude potrebno.
Pošto ovde u vezi sa obeležavanjem goriva i naftnih derivata neće moći da ljudi znaju možda ono sve što bi hteli da znaju, tako neke sitnice koje bi možda zvučale zanimljivo, jer ima dosta stvari koje prosto su tajne iz određenih razloga.
Tako, radi bezbednosti. Pa kao što sam rekla, programi su jedinstveni, oni se koriste svuda u svetu u zavisnosti od potreba, dakle, i vlade koja se odlučila za određeni, na koji će se način boriti sa korupcijom, pa tako i odebrala određene ove procedure.
To nije skupo kad se sve uzme u obzir šta će država time dobiti.
Ne dobija samo država, dobijaju i građani Republike Srbije, ali je veoma važno spomenuti i proizvođača i uopšte energetske subjekte koji se takođe godinama bore u stvari sa nelojalnom konkurencijom koja se pojavljuje pred svega ovim nelegalnim aktivnostima i prodajom goriva sumnjivog kvaliteta. Dakle, ovaj program u stvari donosi benefite za sve korisnike naftnih derivata.
A imate li možda dana informaciju da li će zbog toga gorivo biti skuplje? U poslednje vreme nije, koliko sam čula, poskupelo, ali da li se nešto u vezi sa tim govori? Da li mora da poskupi zbog ovoga?
Ne. Cena usluge neće, za sada nije uticala i ne bi trebalo da u budućnosti utiče na cenu goriva. Uslugu plaćaju kompanije i energetski subjekti. S obzirom na benefit koji će on doneti, mislim da je svima u interesu da maksimalno podržimo, da kažem, program i konačno uredimo tržište naftnih derivata.
A da li znate možda da li u okruženju zemlje imaju ovakav program? Ili smo mi prvi, ili je Srbija prva u odnosu recimo na Bosnu, Makedoniju, Hrvatsku?
U okruženju je Srbija prva u regionu koja se odlučila za ovakvu vrstu programa, ali ono što skorašnji podaci govore jeste da se ne suočavaju samo sa zemlje sa niskom ekonomskom moći sa ovakvim problemom, već da to imaju visoko razvijene zemlje, na primjer po nekim podacima, dakle sa ovim sivim ili crnim tržištem, po nekim podacima i visoko razvijene države registruju između 10-15% derivata u prometu koji su izvan fiskalne kontrole i na primjer Engleska, kaže se da engleski budžet prema podacima godišnje ostane uskraćen za 500 miliona eura.
ozbiljne pare i kod nas. Da. Kod nas, pošto pretpostavljam da je kod nas veći procenat od tih 10-15 sivog.
Pa kao što sam rekla, vlada je uzela po neko zvaničan podatak je oko 40 miliona eura. S obzirom na iskustva Authenticsova i SGS-a u svetu, programa koji su radili, podaci pokazuju da ti procenti nikada nisu ispod 30, između 30 i 40 procenata.
Dana, da li možete da pretpostavite koliko vremena će biti potrebno da se oseti boljitak ovde u Srbiji što se tiče kase državne? Eto, ajde, da se zaustavimo na državnoj kasi.
Ostaje, kada bude predstavljene rezultata, ostaje da prosto obavestimo medije i javnost, ali to ne može, to mora, dakle, u skladu sa zakonom, ne možemo takve podatke tako olako davati. Dakle, kada prvi podaci budu, javnost će biti, naravno, upoznata sa tim.
Dana, hvala vam mnogo. Bila je ovo Dana Savović. Govorili smo o obeležavanju goriva. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Kako da vidim gde smo sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja? Lagi mala, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, zar ne vidiš ceo svet pokre me za jedan tren. Ljubav je odgovor na svako pitanje. He, ne mogu suze da pokvare dan, nemoj za tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, on ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka. Kako da vidim gde smo sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja? Oladi malo, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, zar ne vidiš ceo svet? Pokvare dan, nemoj za tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš dan, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, ono ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka. Tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, on ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka.
Građani imaju pravo da znaju šta dišu i šta jedu. Građani Srbije to ne znaju.
Šta se nama zapravo dogodilo? Dogodilo se da smo navikli na ovoliku količinu smeća, đubreta i otpada. E pa čekaj bre.
Radio Beograd 2.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. I od ove nedelje počinje veliko žiriranje. Tradicionalno drugi program i emisija Čekajući vetar dodeljuju zeleni i crni list. Od pre nekoliko godina u tom poslu pridružili su se i naši prijatelji iz Novog Sada, pokret Gorana Vojvodine. Zeleni list dobijaju oni koji su borci za zaštitu životne sredine i svake godine dodeljuje se jedan crni list najvećem zagađivaču godine. Od pre dve godine, dakle ove godine treći put, dodeljujemo i veliko priznanje Zeleni radio, ekološki podvig godine. To je nagrada koja je osnovana sa ciljem da podstiče napore na očuvanju i unapređenju životne sredine. Dodeljuje se pojedincima ili ustanovama, prijateljima prirode, za poseban doprinos njenoj odbrani i razvijanju osjećanja da u rešavanju ekoloških problema treba da se angažuju svi. Ono što je posebno dobro u vezi sa dodelom ovih priznanja je što o tome odlučuje novinarski žiri, čak 16 članova, i svake nedelje možete da čujete koji su njihovi predlozi, zašto su predložili baš to, i na kraju u poslednjoj emisiji, kada se bude odlučivalo o dobitniku nagrade Zeleni radio ekološki podvig godine, moći ćete uživo da slušate žiriranje. Žiri čine kolege novinari iz čitave Srbije. Ove nedelje sa nama su Jadranka Marčok, direktorka Ekolista iz Bačkog Petrovca, i Dušan Milovanović, odgovorni urednik revije Zov. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam oboma.
Dobro jutro.
Što ste ovde. Krenut ćemo malo sa pričom, pošto oboje radite u štampanim medijima. Kakva je trenutno situacija? Svi se žale na besparicu, a i Ekolist i revije Zov su baš specifični za ljubitelje prirode, za one koji su za zaštitu životne sredine. Ima li takvih ljudi dovoljno? Da li dovoljno njih zna za postojanje ovih časopisa? Da li ih čita Jadranka?
Pa, vidite ovako, naš Ekolist izlazi već punih 6 godina i imamo lepu čitalačku publiku. Ne kažem, moglo bi to da bude više i mi se trudimo da bude više, s obzirom da se naš list prodaje putem pretplate. Tu su sada one naše aktivnosti i akcije da pridobijemo što više pretplatnika, i verujte, iz godine u godinu, iz meseca u mesec mi imamo sve više i novih pretplatnika. Tako da je to ono ohrabrujuće za nas i to nam daje onaj vetar u leđa.
Dušane, kakva je situacija sa revijom Zov?
Pa mi smo
tradicija
već,
je duža.
Mi smo već malo stari, ovih danas smo upravo obeležili 30 godina postojanja revije Zov. Svojevremeno je list imao i odrednicu Zov prirode, a onda vremenom su se čitaoci navikli, pa je to prirode postalo sasvim prirodno sastavni deo reči. Dakle, kad ljudi kažu Zov, onda misle na upravo taj Zov prirode, spoj čoveka sa prirodom, čovek okruženje. I naravno, mi imamo malo tih specifičnih rubrika, osim onog što bi se moglo nazvati uslovna ekologija. Tu su teme iz lova, ribolova, a to su opet oblasti, odnosno aktivnosti gde su ljudi upućeni na prirodu, na vezu sa prirodom. I naravno, onda će doći pitanja sad lovci i priroda, da li, pa oni su i prvi kontrolori ili signal stanja prirode, od elemenata zagađenosti do, ne znam, manjka neke divljači ili prenamnožene neke divljači ili ugrožene divljači zbog dejstva čoveka raznim stvarima kojima već ugrožava i samoga sebe. Tako da, pa onda tu je svet pasa. Evo, danas je u Beogradu velika izložba, dakle najveća u Srbiji, pasa, preko 1100 ljudi su došli tamo sa svojim psima, ko zna koliko će biti publike. Dakle, opet je to dodir čovek životinje, odnosno priroda. Pa je tu isto izložba mačaka. Dakle, eto, to je nekakav teren gde se, pa onda, sitne životinje, ukrasna živina, sve ono, opet kažem, što čovek na neki način spaja sa prirodom, a decu na neki način humanizuje da imaju živu igračku, a ne onu mehaničku, plastičnu ili ne znam već kakvu. Dakle, Zov je prosto potreba vremena, on se, evo, tih 30 godina održava, postoji, ima svoju čitalačku publiku, i možda je prilika prosto čovjek danas negde da se i mi kao redakcija, ali i svi koji se tim poslom bavimo, pa i obrazovno-vaspitne organizacije, malo pozabave time, dakle, kako mladi svetove koji dolaze na neki način okrenuti prirodi, da je osjećaju i vide, da je dodirnu, da budu u skladu sa njom, da malo izađu iz zamračenih soba od računara, tableta ili mobilnih telefona, da primete nekad i zvezdano nebo, da hodaju po šumi, da se na neki način osjećaju delom te prirode. To je misija, čini mi se, svih nas i tu zov ima takođe jednu svoju ulogu, jedno mesto. Moguće je očekivati da se nešto više u narednom vremenu i sam školski sistem u tu priču upusti, onda bi sigurno dobili jedan kvalitetni pristup. Prosto trebalo bi ljudi da osete i vide da su deo prirode, jer ta priroda nam i pomaže, ali nas često i opominje, jer ne vodimo računa o njoj. Evo, toliko za ovaj.
Jadranka, u poslednjem broju Ekolista naravno govorite o svim onim temama koje su trenutno u fokusu. Tekst u vezi sa genetički modifikovanim organizmima i kako prepoznati GMO. Postoji li način da se, da se prepozna?
Pa, znači kako, jeste. Postoji tu jedan način, jeste da je to komplikovano, jeste da to je još neistraženo, dovoljno se ne zna o tome, ali ovom pričom smo mi hteli, eto, da ukažemo da ipak postoji neki način kako to može da se, da se uradi. Znate, ne bi sada više o tome pričala, čisto ono da zainteresujem naše čitaoce da, da poruče Ekolisti da postanu naši pretplatnici.
Da pročitaju. I u reviji Zov ima tekstova koji se naravno tiču GMO, o tome se u poslednje vreme mnogo govori i trebalo bi ljudi da znaju mnogo više, ko zna, možda će u nekom momentu biti i referendum u vezi s tim. Da li bismo mogli da, da očekujemo nešto tako? Evo, u poslednjem broju revije Zov je interesantan tekst u vezi sa medom, u vezi sa biljkama GMO i njihovim polenom. Evropski parlament je odbio da, da prihvati da ako su, ako je med sa nekih pašnjaka gde je GMO polen, da se to naznači na teglama. I onda postoji opasnost da takav med dođe i kod nas. Pa su u vezi sa tim rađene su neka ispitivanja kod nas za sada toga nema.
Da, mi smo se u tu problematiku podavno upustili, pratimo i vaš program i ovde je bio kandidat gospodin Ševarlić sa Poljoprivrednog fakulteta kao jedan prepoznatljiv autoritet koji ukazuje upravo na brojne štetne posledice upotrebe genetski modifikovanih organizama. Ovde je, mislim, vrlo bitno da svi mi koji se bavimo informisanju na neki način predočavamo suštinu te priče o genetski modifikovanim organizmima. Ne treba biti ni izričito protiv, ni izričito za, a dakle tu treba stvar prepustiti nauci. I ja nisam siguran da bi nekakav referendum to razrešio iz prostog razloga što bi možda pre toga trebalo mnogo šta drugog da ljudi znaju da bi mogli kvalifikovano da kažu da ili ne. Jedan od naših tekstova, baš razgovarali smo sa nekim našim stručnjacima koji se bave genetskim modifikacijama, nosio je naslov "Naučnici se ne igraju Boga", dakle ne stvaraju, nego kombinuju. I sada zamislite da nauka nešto tako ne radi, verovatno bi bili gladni, ne bi nas na zemlji toliko bilo koliko recimo za po 10 puta se povećaju prinosi raznih žitarica, 2-3 puta raznog povrća, voća i tako dalje. Ali to su dakle oni primeri gde je nauka išla vođena i intuicijom naučnika, ali i uvažavala izuzetno brigu o nečemu što su oni osnovne prirodne odlike svake od tih vrsta koje se kombinuju ili gde se nešto sa njima radi i da se podugo čekalo da se to sve isproverava, iskontroliše i tako dalje. E sad, neki novi trend je, upravo moćne firme nastoje da samo i prvenstveno vide profit, vide zaradu, ne čekajući nekakav period da se vidi šta će biti sa posledicama. I pritom toliko nastupaju brutalno da je to možda najzgodnije videti na primjeru soje, koja je toliko sad prisutna u raznim drugim proizvodima gde se upotrebljava, dakle, kao nekakva sirovina, kao nekakva osnova i tako dalje. Tu više nije problem da li ćeš jesti nešto što ima soju, a ne možeš pola toga znati iz prostog razloga što smo toliko otvoreni, uvozimo sve i svašta, i onda ti to zavisi da li je napisano, upisano na deklaraciji ili nije, ili kako je podvedeno, a običan potrošač ne može ni gledati, ni znati, trebalo bi bude nekakav hemičar. Ali šta je problem? Problem je što, dakle, idu i korak dalje, da uništavaju, odnosno suspenduju tvoje autohtone vrste bilo koje biljke, dakle, konkretno soje. I ti kad u taj lanac uđeš, onda si vezan da moraš to koristiti, da samo dobi, da su jedini oni proizvođači semena. Dakle, ako samo od njih možeš kupiti seme, ako samo od njih moraš kupiti seme, onda si upućen da samo to njihovo moraš jesti, a da svoje, sa nekim svojim prirodnim svojstvima, odlikama, ukusima moraš da baciš, odnosno da nestani. Ta zavisnost ukazuje upravo na jednu opasnu, dakle, manipulaciju, i to više nije samo problem, ako jedu oni, jesćemo i mi, ali mi ćemo izgleda jesti neku treću kategoriju, ako i to budemo mogli da kupimo, iz prostog razloga što nećemo moći ništa svoje da uradimo. Dakle, ako tražim paralelu sa time, onda pogledajmo, pa smo li svevremeno imali, evo, najprostiji primjer, možemo imati elektronsku industriju u Nišu, dakle, više nije u pitanju genetske modifikacije, ali pravili su i televizori, pravili su veš mašine, pravili su radioaparat, znači, ništa ne radimo, sve moramo da kupimo. Dakle, ništa od toga nemamo. Automobilsku industriju, pa ništa nemamo od toga, imali smo. Dakle, sledstveno tome nešto slično je i ovo. Dakle, nije samo u pitanju šta ćeš jesti, kakvog će ukusa biti i da li će imati nekakvih štetnih posledica, nego jednostavno time svoju ekonomiju, svoje potencijale podređuješ nekom trećim i dolaziš u totalnu zavisnost. I da se vratimo na ovaj med koji ste pomenuli u ovom tekstu, dakle, evo i pčele, a o njima znamo manje više sve, one nisu u stanju da prepoznaju, dakle, i ako bi prepoznale, ako je to dominirajuća paša, tako se to kaže, jel, za pčele, dakle, tamo gde će naći ono što im je potrebno da bi stvorile med, onda će one biti upravo opredeljene da eksploatišu takvu vrstu biljaka i da unose zajedno, znači, sa onim nektarom, sa onim što pokupe kad prerade, da nam unese i tu supstancu koja je nastala genetskom modifikacijom. Nisam mnogo voljan da spekulišem ili da tumačim i one koji govore da, recimo, upravo brojne bolesti pčela i proređivanje pčela, dakle, ljudi smatraju da će to biti jedno vrlo važno pitanje, ako ih nestane, ko će onda oprašivati, nema više, dakle, mnogih plodnih površina, odnosno nema oplođavanja biljaka. Zato po svetu sad gaje bumbare, očigledno, i njih proizvode na neki način da bi radili ono što su mogle da rade pčele, ali pčele imaju neki svoj ili nemaju svoj odgovor na pojavu genetski modifikovanih organizama, ili je u pitanju nešto treće, ali u svakom slučaju, dakle, pčele su jedan indikator stanja u prirodi. I ova priča sa medom najbolje kazuje, dakle, ako naši pčelari proizvode med u kojem, posle svih laboratorijskih analiza, je jasno da nema prisustva genetski modifikovanih organizama, hoće da ti zabrane da staviš da tu nema GMO. Znači, zašto? Ne zato što ti nešto žele dobro, nego da bi kupovao, odnosno da se ne razlikuje od onoga koji to ima. E, ako su tamo već uveliko zaposlili taj prostor sa GMO biljkama, onda će nas taj talas preplaviti, dakle, ne dati da kažeš, jel ja to nemam, kod mene je ovo čisto. Baš zato što je to čisto, ne možeš da se hvali da je to čisto, ne možeš da kažeš da je to bolje od ovoga, ili ne možeš da kažeš ništa, ali ostavi proizvođaču pravo da bira. E, o tome je reč. Dakle, tu je potrebno jako, jako puno svesti, znanja i tako dalje, Dakle, ne možemo biti protiv svega što unapređuje prinosa, što donosi neki novi kvalitet tamo gde je dokazano i kontrolisano, gde je prošao jedan duži vremenski period da se vidi da li ima posledica ili ne. A najpogubniji je ako zabranjuješ i namećeš da moraš samo to, odnosno da ne možeš i ovo drugo. I onda ćemo se svesti, dakle, da imaš samo to što je neko stvorio, napravio monopol i ti postaješ zavisan. Dakle, reč je i o tome. E sad, negde, dakle, ne treba staviti rampu pa reći nikad i nipošto. Zato smo rekli da se ozbiljni naučnici ne igraju Boga, ne radi nešto što bi bilo dominacija nad drugima, ali to radi ono što se sad zove politika, što se sad zove dominacija, što se zove ekonomija, što se zove supremacija i tako dalje.
Jadranka, kako vi procenjujete situaciju na nivou Srbije u vezi sa zaštitom životne sredine, eto, u odnosu na prošlu godinu? I uopšte i u odnosu na prošlu godinu, jer i eto, godinu dana je prošlo otkako je bilo reči o ovome i otkako je bilo žiriranje.
Pa, vidite ovako, problema ima pa ima. Para nema pa nema. Najgore je to što je Republički fond za zaštitu životne sredine ugašen i što još nije pokrenut najavljen novi fond koji bi ipak finansirao sve te aktivnosti koje treba da se finansiraju. Znamo da imamo jako puno istorijskog zagađenja, ima novih zagađenja i čini mi se da baš u stvari zbog nedostatka novaca ne može to da se radi tako kako bi trebalo da se radi. Međutim, ima volje, ima želje, ima institucija, firmi, privatnih koje i svoja sredstva ulažu da bi eto u svom procesu rada na taj neki način štitili životnu sredinu. Nadamo se da će ovaj fond za zaštitu životne sredine uskoro biti otvoren i da će sva ta sredstva biti usmerena baš u te aktivnosti koje treba da se rade.
A kakva je situacija kod vas u Vojvodini? Jedan od velikih problema je seča drveća. Vojvodina procentualno kvari prosek, pošumljenost u Srbiji, u centralnoj Srbiji je recimo 37%, a u Vojvodini samo 7%. Jedino na Kosovu je dostigla, a i prešla onu evropsku normu. Evropska norma je 40%, a na Kosovu je recimo oko 43%.
Jeste, to je veliki problem kod nas u Vojvodini. Stvarno, kad pogledate, kad idete ovom našom ravnicom, vidi se samo zemlja, nema drveća, nema vetrozaštitnih pojaseva, što je, mislim, zahvaljujući tome, ako tako mogu da kažem, i ove zime, svi oni snežni nanosi koji su se javljali tu u Vojvodini i koje su stvorile velike probleme, to je bilo zahvaljujući tome što nemamo tih vetrozaštitnih pojaseva. Znate, najgore je to što se, mogu slobodno da kažem, ne vodi računa o tome. Ne vodi se, recimo, po lokalnim samoupravama, opet možda zbog nedostatka novaca, možda zbog nezainteresovanosti ili ne znam kako bi to rekla. Recimo sada Vojvodine šume imaju jako veliki problem što je zabranjeno zapošljavanje. Oni su već trebali sa sezonskim radnicima da krenu u podizanje novih zasada, a ne mogu da zaposle te ljude. Vreme prolazi, znamo da je sad optimalno vreme za sadnju i jednostavno ne znaju šta da rade, a to će se sigurno negativno pokazati i izraziti na celo stanje, jel da, te pošumljenosti naše Vojvodine.
Mnogi se žale na taj problem. Izgleda da oni koji su smislili zabranu zapošljavanja nisu to uradili kako treba. Dakle, trebalo je sesti i razmisliti gde i na koji način to treba da se sprovodi, a gde nikako ne bi trebalo, međutim očigledno da, mislim, verovatno ili nisu imali vremena ili nisu imali strpljenje ili ko će sad time da se bavi, nego aj sad zabrani i gotova priča.
Vojvodine šume imaju, njima je propisano i oni u svojim planovima imaju obavezu da urade, da sprovedu ove svoje aktivnosti pošumljavanja, a kako će, oni imaju za to određeno sezonske radnike, jel da, kad se to uradi, ti radnici opet prestaju da rade, a u ovom slučaju jednostavno
pa dobro,
su sprečeni. I na ovaj način oni, možemo reći, i krše zakon, jel da?
Jeste, ali treba onda one koji nisu to dobro uradili, treba im to dati do znanja i zahtevati od njih reviziju, prosto pokazati im kakvo je stanje u praksi i reći im da neke stvari prosto moraju da budu urađene.
Eto, tu je jedan naš novi možda zadatak, da ukažemo, pokažemo, da apelujemo, da molimo, da ipak dođe
do postoji
neki
praksa i da postoji stvarni život i da ne može neko ko sedi negde iza stakla i smišlja.
Da, tačno.
Ako bi blago izvolao da izađe,
da vidi, da pogleda, da oseti.
Pomiriše.
Da.
Ovu prirodu, s jedne strane lepotu, a sa druge strane katastrofu u Srbiji. Dušane, ili biste vi nešto na ovo?
Kako da ne? Pa, ovo je jedan primer koji na najbolji način kazuje kako smo mi društvo krajnosti. Dakle, bilo je oko svih naših puteva, nije važno kakve su kategorije bili, da li su, ali bili su drvoredi. Bilo je u Vojvodini to takvo stanje. Bilo je na jugu Srbije voće pored puteva, jabuke, kruške, šljive, pa je čovjek imao gde da sedne u hlad, pa da nešto i pojede i tako dalje. I niko nije dolazio da obere sve pa da odnese kući ili da proda, nego tako da se čovjek usput malo i osveži i tako dalje. I ne treba tražiti da Vojvodina sad postigne neki veliki procenat, prosto ona je žitorotno područje i tako dalje. Ali tamo gde je neophodno u meri koliko je potrebno, pa makar i simbolično, treba da to da ostane i treba da se nešto uradi. I nesporno je da treba možda gledati nekakav prosek, ako uopšte bitan prosek na nivou Srbije, pa tamo gde je potrebno, koliko je neophodno saditi, Vojvodinu ne treba izjednačavati sa Kosovom ili sa, ne znam, nekim područjem Srbije, Šumadija, pa ako je više Šumadija od šuma i tako dalje, da je, ali šta bih hteo da kažem, sad dotakli smo i nema para, nije ih nikad dovoljno bilo i ne treba ni očekivati, ne postoji društvo koje ima za sve baš dovoljno para, nego pravi prioritete. I mi sad možemo govoriti, kad sam rekao da smo društvo krajnosti, upravo o sledećem, da se ponašamo najčešće kao oni koji upaniče kada se voze balonom, imaju one vreće sa peskom da bacaju ih kako im prada pritisak, da ne bi pao balon. I sad, kad počinje ili kad je nagovešte nekakve havarije, nagovešta i pada, onda pobacaju sve džakove, a onda oni jači bacaju one slabije da bi oni ostali na brodu. To otprilike kod nas liči u takvoj jednoj situaciji, propišeš generalno, ne ostavljaš prilike da negde kažeš što je tako. I to nije samo sad, ima mnogo drastičnih primjera od šuma, odnose se na zdravstvo, odnose se na vojsku, odnose se na policiju, odnose se na državnu upravu. Ima primjera da recimo, zbog tih restriktivnih mera koje su donete, jednostavno kao kad neko zamahne kosom i pokosi sve, a recimo imaš bun sa nekom ružom, mogao je da ga obiđe da ostane, ili kao ovaj stari hrast, pa ćemo posle da pomeramo put, samo da ostane hrast, kako se toga nismo setili pre. Slepo, na pamet, osiljeno, neodgovorno, na taj način se dešava da imate delova državnih institucija, administracije koji ne mogu da rade, a žele da rade, ni više pitanje je li hoće ili neće. Od nove godine na ovom nije mogao da kupi ništa, što mogao kupi papir, ne znam šta mu je sve bilo potrebno i tako dalje, obrasce razne i tako dalje. Znači, negde je to tako odrađeno. I onda kad se u panici ili iznuđeno ili radi nekih drugih ciljeva krene ne bih želeo da upotrebim, a 9. je mart, malo je simboličan dan, a šta je bilo pre nekih godina u Beogradu ovog dana, šta se lomilo i tako dalje. I sad pogledajte, na jedan put ishitreno, potpuno kreće jedan projekat koji sad treba da stvori u Beogradu, ne znam šta, ni jedan put ishitreno, već juče vidimo mašine koje su krenule nešto da rade i tako dalje, kad, kako, neću ušte da spekulišem. Ali se pitam, postoje neki generalni urbanistički plan, postoje neki detaljni urbanistički plan, postoje stručnjaci koji sve o svemu mogu da polemišu, da kažu. Niko nije od njih dobio priliku ni reći. Jednostavno, danas sam odlučio, sutra to tako kreće. Dokad će ići, kako će se završiti, zašto se nije završilo ranije, zašto autoput kroz Beograd, Subotica, Feketić pravi se koliko nam postoji ovo, ajde kažem, moderno društvo i tako dalje. Znači, sve je kampanja koja nije dorekla mnogo čega čime se bavi ili nije uzela u obzir mnogo čega što već postoji, što je do neke etape stiglo. I to više nije pitanje samo da li to odnos Beograd-Novi Sad, dakle, pokrajina i evo malo pre kod vas u Vojvodini, odnosno kod nas u Srbiji, dakle, sve jedno je, dakle, kako god pogledamo, ne postoji taj celovit pogled, ne postoji ta jedna svedimenzionalna projekcija u kojoj se onda uvažava, sve se radi na oruk, stalno su nekakvi prioriteti koji zaboravljaju prethodne prioritete i stalno idemo negde od početka. Nije to samo stvar naše, dakle, nekakve svesti, navike, nego nas upravo na neki način dovode u situaciju da se tako ponašamo. Dakle,
ali i mnogi ljudi se žale koji se bave nekim poslom koji se dotiče svih građana, dakle, nešto što nema veze, ne bi trebalo, ne bi smelo da ima veze sa politikom, svi se žale da stvari stoje, neke važne stvari stoje, nešto što naravno nikako ne bi smelo da stoji, jer se, Bože moj, čeka da prođe 16. mart i da se vidi šta će da bude i ko će da dođe na vlast i onda po partijskoj liniji dolaze na neka mesta neki ljudi koje tek treba učiti iz početka, pa dok se to uhoda, evo već sledeći izbori. A da li bismo možda mogli da postanemo pametni, ako ne pre, a ono naknadno, ali bar da iskoristimo naknadnu pamet. Evo, ovo što se desilo zbog nedostatka vetrozaštitnih pojaseva u Vojvodini, pa poplave koje se dešavaju u Srbiji zbog začepljenih kanala, kad se nešto tako desi da se tog momenta sve snage upru i da se prosto na nivou države, ako treba i da se uključe i građani i svi, da se neke stvari odrade. Evo, sad videli smo šta se desilo u Vojvodini kada su bili smetovi, da se uradi nešto, da se skupe pare i da se posadi drveće duž puteva.
Vratno će dobiti reč neko od stručnjaka koji će sada kaže da se takvi kijameti nevreme pojavljuju ciklično, da će naredni biti za 20 godina. Pa imamo sad preče sa trenutno, ne moram, pa o tom potom.
Dobro, tamo onda drveće poraste i ojača do tada.
Da. E sad, očigledno, dakle, prosto da neko u toj priči pristupi možda racionalno domaćinski, lako je, ajde da kažem, deliti pamet, ali jednostavno, dakle, da kaže, evo sad ćemo uzeti te i te najkritičnije deonice, to je tolika i tolika dužina, toliko i toliko stabala, opredeljimo to odavde i odavde i odavde, ta sredstva, dakle, ne znam, uključujući čak da izmislimo radnu akciju, ne znam šta li, dakle, nešto se može odraditi i nije sve i uvek pitanje para. Sad je sad pitanje, dakle, u čijoj će to nadležnosti biti, ko će pritisnuti taj taster da se krene u to da radi, da li će on hteti to ovo što, ili će vidjeti neke veće probleme ili neke druge, pa onda da li će dosta da kaže, evo, pa to je nesposobna vojvođanska vlast, oni to nešto neće i tako dalje. Dakle, nije pitanje znanja, nije pitanje čak ni mogućnosti. Može, mnogo šta može. Dakle, prosto može. Kao što može neko da skoči u vodu, da nešto uradi, da spreči, spasi, da se nešto ne otruje, da ne znam šta i tako dalje. Ili čak tamo gde neko upozorava, dakle, zašto nam se sad čini, a to je deo odgovora na ovo pitanje, da slušamo 20-30 godine iste ljude, istu priču. Znate gde je odgovor? Zato što nije ništa urađeno, ta priča i dalje stoji, samo je neko priča u svom programu, neko ima drugi, nečiji kritikuje kako bi on to, ali, dakle, zato što nije ništa od toga urađeno. E, u tome je, dakle, to batrganje oko ovog ili onog problema. To je pitanje vodoakumulacije. Evo sad se javlja, dakle, posle ovog užičkog slučaja i gde smo se svi kao nešto zgranuli, sad se otvara drugi, pa slično ili isto stanje, otvara se problem Uvca. I to postaje, i to će biti verovatno još drastičniji problem. Zašto drastičniji? Pa prosto svih ovih godina gledalo se kako se u taj vodosistem, koji imaju nekakve brane i tako dalje, ulivaju otpadne vode, kako ide klanična industrija, dakle, sa svim onim što nosi tamo, nešto od industrije koja je svakako radila, kako su u priobalju, odnosno na samoj obali grade i ugostiteljski i privatni objekti, niko nema kanalizaciju, svi to sručuju tamo, pritom to se godinama taloži, priroda radi svoj posao, javljaju se neke nove vrste mikroorganizama, povećava se ili sad dešava se, dakle, porast temperature, stvore se uslovi, razvijaju se nekakve nove biljne vrste ili one dobijaju primat i onda se čudimo šta je, gde, zašto je, kako je, tako dalje. Šta je onda? Pa nisu radile inspekcije. Pa nisu radili, e sad, to smo prošle, pretprošle godine priča kada je Beograd u pitanju. Dakle, ne treba nam ništa ako Beograd ne može i možda nemamo dovoljno tih crnih listova, malo je šuma, sve vojvođanske šume za listove crne da damo, ne vojvođanima, nego, dakle, stanje u Srbiji. Dakle, pogledajte samo, evo, nama se čini kao sjajan provod, idu mladi ljudi svi na Savu, idu na ove brodove, idu na te ugostiteljske objekte koji su na Savi. Niko od njih nije obavezan, dakle, da štiti okolinu i da ima kontejnere u koji će otpadnu vodu da sliva. Svi to puštaju u Dunav. E sad pogledajte, niti se ga dodatno porezo, pa kažeš, baš ćemo mi nešto dogoditi, ali propustio se priliku da zaštitiš. I videli ste koliko onaj splav tamo stanuo ugrožavajući most, stajao i tako dalje kod na mostu u Brankovoj, pa su ga jedva najzad, ne znam, nešto pomerili, sklonili. Pa da te nije zgodno, izgubit ćeš nekakve glasove od nekoga, pa dotle, eto, pa neku plaća neku kiriju, neki porez, nešto, nemam pojma šta plaća i tako dalje. Koliko uništava zarad svoje zarade, on je to osmislio, ok, ali moraš dodati ostalo, možda imaš kontejner, moraš da sakupiš sve ovo što hoćeš da baciš i da platiš da to neko drugi negde odveze.
Pa evo, interesantna stvar, dosadilo je nepalskoj vlasti da kogod se popne na Mount Everest ostavi đubre.
Upravo to.
Sada će da stupi na snagu bukvalno zakon po kome je svaki planinar dužan da uz svoje smeće koje vrati ponese dole, malo, ponese i 8 kilograma, dakle ne malo, nego 8 kilograma smeća, u protivnom kazna je, boga mi, veoma ozbiljna, ali eto, to je zbog dugogodišnjeg slaganja đubreta. Jadranka, kako se vi osjećate, da li se osjećate bespomoćno kad vidite probleme ili mislite da može nešto da se uradi, da može nešto da se uradi i uz pomoć institucija i zajedno sa njima, a i da mogu građani da urade više nego što misle i nego što rade?
Pa, vidite ovako, vrlo često se osjećam bespomoćno, ali onda pomislim, ne smem tako da se osjećam i ne smem da budem u takvom stanju. El, u suštini verujem da može da se sve to promeni, da se pokrene, da se nekako udružimo i svi zajedno krenemo. I počeo svako od sebe da i onaj najmanji doprinos tu u oblasti zaštite životne sredine i mislim da treba svi da želimo i težimo ka tome da budemo ona promena koju želimo da vidimo u svetu i da ćemo onda na taj način verovatno uspeti da dođemo do tih rezultata koje želimo. Takođe, institucije rade svoj posao. Sad, koliko i kako, to je sad opet pitanje. Ali nekako tim zajedničkim možda bi trebali malo više da komuniciramo jedni s drugima, da se sastajemo, da pričamo, zajedno ukazujemo i na taj način da pokrenemo sve ove naše probleme.
Da postane normalno da smo aktivni. Ima udruženja građana koje su veoma aktivna. Ima i kolega koji su aktivni, koji ne prenose samo ono što se negde radi, nego i sami to rade. Naprimer, moj kolega Voja Kajganić sa prvog programa Radio Beograda, on je vrlo aktivan u sađenju drveća u Turiji. Možemo mnogo toga da uradimo, treba samo da se dogovorimo i da prosto da to ne radimo stihijski, nego da se fokusiramo. Da kažemo, sad radimo ovo,
podržimo jedne druge i kad neko pokrene neku takvu akciju, mislim, da mu se pridružimo, da odemo, da svi zajedno budemo tamo, efekat će sigurno biti mnogo veći.
Ima jedan dobar tekst u reviji Zov u vezi sa pristupnim pregovorima našim sledeće godine, početkom sledeće godine čekaju nas pregovori u vezi sa baš ovom oblašću zaštita životne sredine. Ne znam koliko država zna da je to veoma ozbiljno i da je obimno poglavlje. Jedno od najzahtevnijih pa i najskupljih procena je da će Srbiju to do 2030. koštati oko 10 milijardi evra, to svo usklađivanje. I to poglavlje 27 će biti vrlo ozbiljno. Jadranka, šta vi mislite, je li svesna Srbija koliko Evropa drži do svega što se tiče ove oblasti i da se to ne radi formalno? Mi imamo dobre zakone, ali ih se ne držimo i već dobijamo packe iz Evrope da ne radimo dobro kad su, na primjer, kad je u pitanju korišćenje obnovljivih izvora energije i mnogih drugih stvari.
Jeste, ovo poglavlje će biti jako zahtevno i ono je jako ozbiljno, mislim, prvenstveno i zbog nas sami, i zbog našeg zdravlja, jel da, koje je tu sve obuhvaćeno. Zakoni se prave, donose, ali se vidimo u praksi kako to izgleda. I bojim se, nekako mi se čini da baš nisu svesni koliko je sve ovo važno i ozbiljno u celoj ovoj situaciji. Mislim, ti što bi trebali da budu. Oni kad pričaju, kad iznose svoje priče, sve to izgleda kao da znamo, sve će to biti u redu, sve će to biti dobro, ali nekako u pozadini mi se čini da to nije tako.
Mislim da nećemo moći baš da podmetnemo Dušane priču u Evropskoj uniji.
Više slojani problem. Dakle, evo, sadašnji zakon, malo pre rekao ste, imamo zakon, ali ih ne primenjujemo. Dakle, to su zakoni koji smo mi pravili po svojoj meri, potrebi svoje pameti, negde se ugledali na druge, ali nije bilo ničijeg diktata. I ništa od ovog smo pričali, od tih šuma, od zagađenih reka, se ne tiče, nije se ticalo Evrope i njenih standarda, nego nekog našeg odnosa prema prirodi i naše svesti. I stalno smo bili u problemu. Dakle, to je onaj deo koji je na nama. E sada, kad dolazi neka vrsta, neću kažem prinude, ali nešto što je obavezujuće. Osim ovog poglavlja 27, ja bih samo ukazao na još dva poglavlja. Poglavlje 11, poljoprivreda i ruralni razvoj, također se tiče ove problematike, i poglavlje 12, bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika. Dakle, i tu se pojavljuje sve ovo što je iz programa 27 samo na svoj način uklopljeno u tu oblast. Neće biti problem, mi smo tu vešti, da to na papiru ili papirološki uskladimo ili da prevedemo, doteramo neke naše zakone i propise i tako dalje. Ali to ne podrazumeva samo to. Dakle, to podrazumeva da onda ne možemo da šaljemo Dunavom, Savom, našim vodotokovima otpad, otrov i tako dalje. Da ne možemo mnogo od toga što smo do sad tako i tako, da onda moramo praviti, dakle, mnoge te zaštitne sisteme, i tu je problem. Dakle, nisi u Evropi ako to nemaš. Da bi to imao, ti onda možeš da tu uložiš strašno mnogo para. I ljudi koji su malo se više ovim bavili, upravo s razlogom upozoravaju da će to biti nešto što će ne biti najveći problem, najveći izazov, jer su u pitanju ogromna, ogromna sredstva. Obezbediti da, recimo, u ovom času na teritoriji Beograda prekine, nestane sa načinom funkcionisanja kao do sad, recimo, 29 ulivnih fekalnih sistema u Savu. Mi se ponašamo kao da to nama ne smeta, ne vidimo okno, pa nema para. E sad, neko će da kaže više ne može. Niste ovde, nema para, ne hoćete dobiti kredite, sredstva, posto, nema ništa ako to ne uradite. Dakle, to je cela priča. Nije važan sad samo zakon, a već smo ih imali, pa sad samo nešto još modifikovan ili možda još stroži nego smo imali, ali morat će to da rešiš. Htio bih da ukažem samo jedan značajan detalj. Dakle, desilo se kako tako, ali dobili smo od Nemaca davno, jedan brod, Argus se zove, koliko ja znam. Taj brod je renoviran, remontovan i tako da. To je ploveća laboratorija. Mi ga imamo. On ovde ničemu ne služi, a moglo bi se mnogo više. U kakvoj priči reči? Dakle, taj brod ima na sebi ugrađene uređaje, sisteme, osim onih ljudi koji tim brodom upravljaju. Dakle, ukrcaju se ljudi koji se bave analizom sastava, kvaliteta vode. Taj brod uplovi u svaku reku našu koja je iole plovna, iz Dunava u Savu, iz Save i ne znam gde, u Drinu. i na licu mesta uzorkuje vodu, naučnici odrade pomoću ove aparature koje imaju i kažu kakvo je stanje vode.
E sad, i to se ne koristi.
E sad, pa šta da radimo, nije problem, taj brod postoji, ljudi su voljni da rade, oni, ali više se o tome ćuti, šta ćemo s tim što oni nađu? Pa manje više se podaje slično ili isto i onda taj brod stoji tu gde jeste, sad bar da ga nekome drugome, pa daj da koriste ga neko drugi ko može, Rumuni, Bugari, daj kome god hoćeš, neka ide tamo znaju, makar samog sebe da ovaj obdržava i tako dalje. Možda ne može da se komercijalno koristi, ali bilo šta, dakle može, eto i to govori, dakle dobili smo, remontovali, odradili, pripremili, imamo naučnike, ali šta ćemo s tim kad će se završiti ovo, a ko će saditi to, a ko će dati pare, nema para za ovo, pa nećemo ni to, dakle.
Ostalo nam je, nažalost, još malo vremena i to ćemo da iskoristimo da čujemo predloge. Jadranka, vaš predlog za zeleni list.
Za zeleni list predlažem urednicu Ekobalansa, Nelu Tot. Ekobalans je televizijska emisija i internet portal o zaštiti životne sredine, energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Ekobalans se emituje svake nedelje na kanalu B92 Info i imaju takođe i repriznu emisiju, to je valjda sredom u 12 časova. Emisija se sastoji od istraživačkih tema i informativnih blokova vezanih za aktuelnosti u zemlji i svetu. Tako da, evo, kažem, kandidujem Nelu Tot, urednicu Ekobalansa.
Dobro, crni list.
Viste ovako, za crni list, ako mogu do sledeće nedelje da vam pošaljem moj predlog, moram još neke detalje da proverim, pa ne bi sada o tom crnom listu, pošto ima ih više onako i nisam mogla baš da se opredelim, ali kažem više mi treba sada da proverim neke podatke.
A zeleni radio?
Zeleni radio kandidujem Draganu Ratković. Dragana Ratković je novinarka radio televizije Novi Sad i urednica ekološke emisije Pod staklenim zvonom. Ona radi u radiju, ali zašto ja nju kandidujem? Ona je i potpredsednica udruženja ekonovinara Ekovest. I Dragana Ratković svake godine dva put nam organizuje seminar za novinare iz manjih redakcija sa ciljem da ih zainteresuje za ove teme i sa ciljem da bi i ti mediji pokrenuli svoje emisije na temu zaštite životne sredine. Takođe, Dragana Ratković svake godine nas vodi u neko od zaštićeno prirodno dobro, isto sa ciljem da bi imali taj direktan kontakt sa tom prirodom, sa tim zaštićenim dobrom. Znate, kad boravite ceo dan u jednom zaštićenom dobru, pa kad posmatrate taj pejzaž, posmatrate biljke, posmatrate ptice, pričate o svemu tome, javlja se jedna nova dimenzija prema prirodi, novi osjećaj prema prirodi. Tako da, eto, mislim, za te njene aktivnosti ja nju predlažem za Zeleni radio.
Hvala, Jadranka. Dušane, vi?
Ja bih malo da prokomentarišem, ako imao samo toliko vremena. Dakle, možda malo rušim koncepciju ili priču o nagradama, ali to je kao kada bi listu sport, sportski žurnal, sportske redakcije Radio Beograda, televizije Beograd, dodjeljivali bilo kakva priznanja, zato što se bave sportom i najviše se bave sportom. Meni čini mi se mnogo važnije da nađemo pojedinca, organizaciju koja je uradila nešto što je upravo deo ovih naših priča, hoćemo li, možemo, moramo, hajde da radimo i tako dalje, a nam je upravo posao da to popularišemo, pišemo, jer smo na neki način mediji koji su ka tome okrenuti. Ali sad da ne pričamo o nama, našim medijima, ja sam prepoznao i želeo bih da to preko ovih talasa Radio Beograda dopre do svih ljudi da čuju. Postoji jedan projekat koji je negde, čini mi se, u decembru prošle godine, znači krajem prošle godine, zaživeo manifestacija, skup stvari, savjetovanje je bio, čini mi se, u Čići, Varvarinu, nosi naziv, dakle projekat nosi naziv Čista Morava, Zdrava Srbija. Tu su i Srbija vode, tu su sve lokalne zajednice koje su uključene na obale jedne od tri Morave. oko 40 i nešto posto Srbi, 42% Srbije gravitira ka Moravama i upravo iz tog razloga je taj projekat izuzetno bitan. Dakle, ako se tu radi na licu mesta, na konkretnom terenu, da se zaštite slivovi od onih potoka, rečica i svega što se uliva u Moravu, jednu, drugu, treću, u same, dakle ono što same sa sobom nose i tako dalje, plus okolni zagađivači i tako dalje, znači na licu mesta gde to ljudi prepoznaju i vide, gde mogu da na neki način reaguju, da se tu razvija svet i tako dalje. Kandidujem, dakle, za najviše priznanje koje se može znati, taj projekat i njegovim nosiocima, projekat se, dakle, zove Čista Morava, zdrava Srbija. I ja bi molio da, evo, apelujem i na ostale kolege, da se malo raspitaju ko je to, šta je, šta rade, šta žele i tako dalje. Koliko sam ja shvatio, oni to koncipiraju najmanje 5 godina da treba raditi. Dakle, već po samom slučaju deluje ozbiljno, a ne kao projekat Očistimo Srbiju, dajmo novinama pare da slikaju, prenose pojedine promotere, a tim se parama mogla, dakle, Vojvodina zaštititi od tih smetova i tako dalje.
Za zeleni list.
Pa ja ne znam, dakle, postoji još nekoliko novina koje su to uključene, pa ne bih se, evo, dovoljno mi je ovaj predlog i više volim jedan, ali da negde prođe, da dobije neko priznanje, ali bih za crni list ne bih se ustezao da predložim. Dakle, postoji jedna takođe obaveza koja nas vodi u žarište ovog problema, a to je da znamo gde su ta žarišta koja utiču na zagađenja reka i da znamo da su ona s jedne strane delo, dakle, svesnih planskih ljudskih aktivnosti i nekih nesvesnih. Zove se, dakle, taj projekat, odnosno to je katastar otpadnih voda u Srbiji. Taj katastar formalno postoji, ali niti je zaživeo, niti je potpun, niti je delotvoran, niti je efikasan. A on je osnov i za sve ovo što treba da radimo sa ovim pregovaračkim poglavljima koje se tiču. On je osnov i za ovo što sad hoćemo, kao da na svim nivoima animiramo najširi krug ljudi koji su neposredno to uključeni. Nosilac tog projekta, to je Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Dakle, mi smo ga isklonili pa smo ga spakovali u jedno drugo ministarstvo, ali mislim da zaslužuju da upravo ne praveći priču, držeći politička predavanja i tribine i mašući kako ćemo, šta ćemo, nego ljudi napravite taj katastar, da on bude plan, osnova, temelj od koga se polazi, da bi se mogli vidjeti, da kažemo, u tom i tom delu Srbije postoji zagljivači taj, mora se raditi to i to. Dakle, tu je osnov i temelj. Ako to nije urađeno, a nije, o tome se takođe ćuti, ja i kandidujem za taj crni list.
Znači, kandidujete Ministarstvo zaštite životne sredine zbog katastra otpadnih voda.
Jeste.
Dušane, hvala vam. Jadranka, hvala mnogo.
Hvala i vama.
Danas su moji gosti bili Jadranka Mačuk, direktorka Ekoliste iz Bačkog Petrovca, i Dušan Milovanović, odgovorni urednik revije Zov. I ovo je kraj emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.